بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي مكوانو أبطولي لزيلا بطلبة سوسو كتين لزا الله سبحانه وتعالى ننجل متين دا مجفو إلى ملونج زاكو كسالي وجدي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم mu gairira Allah atusse mu mikwano je emirungi era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe lotukumira kuchengera kyobukiriza kuchengera kyobusilamu mikwano je fabalungi olwalero nonjagadde tubenga tujukanya kuwemo kumpisa enkulu ennyo oboli ya mubulamu bwa buli musilamu yenna olw'ensonga nti oyinza okwetegereza ng'oba oliawo ekikufuwa okubanga obonaabona n'okusuubira nti tolina mikisa mu by'okola lwakubanga ekitendo kino wakyesamba. Ekitendo kino yensibuko y'okubanga tufuna buli kirungi kyonna okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitendo kino kyetugenda okwogerako kyekitendo ekikwatagana ne as-sidiq fi hayati al-muslim, amazima mu bulamu bw'omusiraamu. Baganda bange abalungi abatuwuliriza, ekigambo ekikwatagana n'amazima kigambo kyasukka era kigambo kinene nnyo. Yensibuko ya buli kirungi kyonna, yensibuko y'okuyingira ejjana, yensibuko y'okubanga Allah akuggulira buli mulyango gwa buli kirungi kyonna nga bwe tugenda okubanga tukyetegereza mpola mpola insha Allahu ta'ala nga tuyita mu aya za Qur'ani mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okusooka kwa byonna oli yandibadde yeebuuza ma huwa sidiq, kyetuyita amazima kye ki? Kyebayita amazima kwe kunnyonnyola ekintu oba okukola ekintu nga bwe kiteekeddwa okuba. Amakulu nti kiba kyennyumye kya bulimba. Obulimba kwe kwogera ekintu nga tekiri nga bwe kiri nga bw'okyogedde oba okukola ekintu nga tekiri nga bw'okikoze nga bwe kiri. Nabwe kityo ekigambo kikwatagana ne as-sidiq, ekigambo ekikwatagana n'amazima. Yatugamba omumanya ayitibwa Al-Qurtubi rahimahullah, yagamba nti as-siddiq huwa alladhi yuhaqiqu bifi'lihi ma yaquluhu bilisani. Omuntu ayitibwa as-siddiq ye muntu atuukiriza n'ebikolwa bye ebyo ebyogerwa olulimi lwe, atuukiriza ebikolwa bye, atuukiriza ebikolwa bye ebyo ebiba byogeddwa olulimi lwe. Yensonga lwaki tukiraba nti as-sidiq matlabun asasiyun fi hayati al-mu'min, ekigambo ekikwatagana n'amazima gwe musingi omukulu ennyo mu bulamu bw'omusiraamu oba omuntu omukkiriza, era gwe muto gw'ebirungi byonna ebikolebwa omuntu. Era twandibadde tugamba nti onwan ye address eraga obulongoofu bw'omuntu n'okulaga obulungi bwe. Yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kino yakyogerako okulaga abantu bano nti bakitiibwa nnyo era babbeeyi nnyo, nanga nti wallazina amanu billahi wa rusuli, abantu abo abakkiriza Allah ne bakkiriza ababaka be, yagamba nti ulaika humu siddiqun washuhada, abantu abo be bayitibwa basiddiq, be bantu ab'amazima, bashuhada abajulizi abafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba Allah tabaraka wa ta'ala washuhadau inda rabbihim lahum ajruhum, abantu abakuweebwa empeera yaabwe, wa nuruhum, era bagenda kubanga baweebwa ekitangaala kyabwe. Idhan bisidiq yatamayazu ahlu nifaq min ahli liman, amazima banyini go gegaba ula kubantu abakiriza kubantu abayitibwa abannanfusi amazima gega ula bagenda okutula okufuna obutuuze mu jjana n'abagenda okufuna obutuuze mu muliro fahuwa saifullahi fi ardhi ekyo nno kitala kya Allah subhanahu wa ta'ala muno munsi amazima الذي وضعه على كل شيء إن الله سبحانه وتعالى بوابانغا كتدك بلكين تكونا تكتروا إيرا تري مزيما بجام بونا بجيرا أمزيما نقاديو كنجيكونا قساني أو بلين بوغو نبوشتيو أمزيما غنو غلوانا غنا نيو نو بلين با naye enkomerero ya byonna amazima gasigala gali waggulu amazima gasigala ge gali waggulu wa buli kintu kyonna abwekityo Allah subhanahu wa ta'ala kyolabanga yakikiragira mu surati tauba naga nti ya ayuha alladhina amanu taqullah abange mu abakkiriza muti Allah wakunu maa sadiqin abakkiriza mubewamu n'abantu ab'amazima omukkiriza ateekeddwa okubawamu n'abantu ab'amazima wakunu maa sadiqin Allah subhanahu wataala bwati bwatugamba mu Qur'ani surati tauba hadithi eri mu Bukhari ne Muslim owekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba basiraamu mu mbeera eyo tubuulirira mu mbeera eyo twagazisa ebirungi yagamba sallallahu alayhi wa sallam anti alaykum bisidiq anna imwekwate kukibayita amazima fa inna sidiqa yahdi ila albir kubanga amazima gakutuusa kubuli kirungi kyonna Allahu akbar nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akugambye anti amazima gakutuusa kubuli kirungi kyonna wallahi yinza okutunya buti nolabanga amazima gagenda kukusuulayo amazima gagenda kunyika naye nga ekituufu kiri nti amazima ategee gagenda okukusitula ku nkomerero ya byonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mwana imwekwate ku mazima kubanga amazima gakulagira kukola bulungi amazima gakulungamya kuba ku birungi naga nti wa innal birra yahdi ila aljanna ate obulungi buno bwo bukulungamya bukutwala butereevu mu jjana nagamba sallallahu alayhi wa sallam wama yazalu arrajulu yasduq tajja kulekayo omuntu okubanga akozesa amazima wa yataharra sidqa nga mubyakola mubyayogera byonna byonna anoonyamu mazima hatta yuktaba inda allahi siddiqa okutuusa allah lwakuwandikako eyo gyali nti oyo mazima oyo bamuyita siddiq naga nti wa iyakum walkadhib banange mbeekesa mbeewa z'obulimba fa inna alkadhiba yahdi ila alfujur kubanga okulimba kwe kulungamya buli kika kya bwononefu bwonna wallahi alazimu teri bwononefu bukolebwa mu dduniya muno okujjako nga buyita mu bulimba gwe tula wansi okifumiitirizeeko okirowoozeeko nti teri zambi likolebwa mu dduniya okujjako nga olisookerwa mu bulimba وان الفجور يهدي الى النار وبديمبا بكتوالا مبونونيف اتو بونونيف بكتوالا مليرو ايه بيغامبو بيفا من النبي في محمد صلى الله عليه وسلم نغا انت وما يزال الرجل يكذب تصور لك بانغو مونتو على مدك مبيري يوكو ديمبا عليمبا ويتحرى الكذب مبيرا زانون يبين تبياكو ديمبا اتامبلي دمبو ديمبا ويري حتى يكتب عند الله كذاب okutuusa lwawandikibwe wa Allah nti oyo kadhaab gwomanyi kitegeeza kyokuwandikibwe wa Allah nti oli kadhaab omanyi kitegeeza okuwandika mu maaso ga Allah nti oli kadhaab amakulu nga okakasiddwako okuyingira omuliro oba omaze okukakasibwako okubanga oyingira omuliro nabwe kityo عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما اتقام انت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا امك محمد صلى الله عليه وسلم يقام غاندا ومسلم tebi intubina kastoba ngobirina fala alayka ma fataka mina dunia wafato cha ina chila chyo evinsiyo nani wewe kuhiseko yonane inga Allah kuwade evi intubino vina ngobirina obo ina vyao chavu gaga nyomu bula mugu echisoka na agamba sallallahu alayhi wa sallam hifudhu amana Allah wanga yakuwa kubango okumu obwe sigwa olina akuterese ekintu n'okikuuma nga bwe kiteekeddwa okuba Allah nabange kya kikuwa de kye kitendo okirina hifudhu amana ekyokubiri wasidiku hadith n'okubanga onyumya naye nga emboozi zonna z'oyogera ziba za mazima temuli kulimba yadde n'obanga oli mwogezi wa mazima mu bigambo byo wa husnu khaliqa ekyokusatu Allah nabanga akuwadde empisa ennungi ekyokuna n'agamba sallallahu alayhi wa sallam wa ifatun fi tu'ma Allah nabanga akuwadde buli muntu mwegendereza nnyo mu bintu byonna byolya toli okujjako ekintu nga kiri halali omaze okuweka kaso bwa halali bwakyo gwe nabi sallallahu alayhi wa sallam yagambye nti ebirala byonna ensi yonna ne bwe kuyiseeko byonna ne bw'oba tobifunye mu dduniya gwe Allah abamaze okukugabirira buli kirungi kyonna sudukul hadith okuba w'amazima mu bigambo byoyogera agamba Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yagambye nti as-sidqu amana omuntu okwogera amazima buba bwesigwa bw'olimba munno oba tolina bwesigwa buli lw'oyogera amazima ekyo bakiyita amaana oteekeddwa okwogera amazima naga nti walkadhibu khiyana ate okulimba oba mukumpanya obulimba bukumpanya nabwekityo olw'okubanga sidiki amazima getu yino kusaba Allah subhanahu wa ta'ala wala yumkin lil abd an yati bihi ala wajhi illa bi auni llah ekigambo kino kikwatagana na mazima mu butofu kizibu nnyo okukituukiriza okujja ko ngo maze okufuna okuyambibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah kulungamya n'okuyamba ku nsonga eyo kyobola banga yalagira nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abenga amusaba ekigambo sidiq amazima oyina kukisaba Allah kuyambe obe mwogezi w'amazima mu buli nsonga yonna obufulumiro bwo okuyingirako konna obe nga otambulira ku mazima mu suratu lisra aya ekinaana Allah yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti waqulu rabbi adkhilni mudkhala sidiq mukama wange nyingiza mu kifo eky'amazima nteeka mu bantu ab'amazima onjingize mu bantu ab'amazima wa akhrijni mukhraja sidqin n'obufulumiro mpe obufulumiro nga bw'amazima waj'alni min ladunka sultanan nasira obenga onteerawo okuva gy'oli obukulembeze amaanyi agantaasa bidhalika as-sidqu min sifati llahi azza wa jalla okimanyi nti amazima byebimu ku bitendo bya Allah بيبيمو كبيتندو بيا الله سبحانه وتعالى الله غامن قل صدق الله بغامبي ايوغيرا مزما يا يوغيرا مزما الله الله يوغيرا مزما الله تاليمبا نغانت ومن اصدق من الله قيلا ان ياسينغو كوبو وا مزما مو بيغامبو اتالي الله سبحانه وتعالى تري يالينا مزما مو بيغامبو غا الله سبحانه وتعالى نغامنت ومن اصدق من الله حديثا أهني أسنغ الله يمبوزي زام زما تريو الله هو اشتند يتيتين لنا اشتند يتيام زما بغانا بغانا بسلام والصدق من صفات الأنبياء أهم زما بيموك بيتين بيابا النبي با الله تبارك وتعالى أهم بكا با الله سبحانه وتعالى تنولي لا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون قلناك تسمى سورة ياسين الله لما انت هذا ما وعد الرحمن شنو تيستسو بز الرحمن الله سبحانه وتعالى وصدق المرسلون بايو قرى مزما بوكب الله سبحانه وتعالى الله يليه قرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم يقام انت ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين كما وانك الله انكسبوا انبوب لمزي ايرون غاتك بانتوا بلون غوفو واجعلوا لي لسان صدق في الآخرين omfulu omuntu okuba n'olulimi olw'amazima n'abalijja wonna nga ndi w'amazima. Oyo Ibrahim alayhi salatu wassalam. Eyo suratu shuara. Mu surati Maryam Allah era kutegeeza wadhkuru fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya. Jukira mu kitabo kya Ibrahim, yali musajja w'amazima ng'ate nabbi wa Allah subhanahu wataala. Bw'otunuulira Ishaaqa ne Yaqubu, Allah subhanahu wataala agamba nti falamma atazalahum wama yabuduuna min duni llah wahabna lahu Ishaaqa wa Yaquba wa kullan ja'alna nabiyya ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وجعلنا لهم لسان صدق توابفولو كوبانغا باين النمي زاما زما غبان تبابيتيب وباوغولو نيو بتندو بتندو بيابا النبي با الله سبحانه وتعالى الله غامبكو إسماعيل نانا توذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد تنول يا مكتبك إسماعيل يالي مسجى وامزما موندغانوسي Chona chavalaga nisizaba wa mazima basiramu basiramu chinoka nyongiro kubanga nchikatiriza ebizibu byonna emitawana jonna ejitulutawanya fenna basiramu kubanga tetuchalina mazima eche kirwadde kitawanya kubanga tetulina mazima mu mbeera zonna illa marahma rabbi okujja ku Allah baba asasidde abato ninyo ojja kuisanga ngo oli mujumbize mu swala oli mujumbize mu kusiba oli mujumbize mu kusaddaka oli mujumbize mu gende makka nenga wallahi ekirwadde ky'obulimba ekirwadde ky'okubanga toyina mazima kikigenda okusubiye jana ya Allah tabaraka wa taala as-sidq okubaba abamazima mbigambo byaffe mu bikolwa byaffe Allah na yugira ku Idris alayhi salatu wassalam naga tuwadhkuru fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya li Idris yali musajja wa mazima nga nabbi wa Allah tabaraka wa taala nadda ku Yusuf alayhi salatu wassalam Yusuf ayyuha siddiq owange gwe Yusuf musajja wa mazima tuka ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam kana asdaqun nas yali musajja asinga abantu bonna amazima abantu bonna basinga okubanga ebigambo bye tebyawukana na bikolwa bye ekyo nga kibiira ddala ku ntobo ya mutima gwe alayhi salatu wassalam kana ma'rufa bisidiq yali amanyikiddwa n'ekigambo amazima alayhi salatu wassalam mu bantu babashiriku yali awangaliramu naye nga bonna bamukakasaako nti musajja sadiq wallahi wa mazima Echo kitendo yali nakyo sallallahu alayhi wa sallam bamuyitanga as-sadiqu al-masduq alayhi salatu wa salam kifananti Allah subhanahu wa ta'ala yaganti ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha ebyo bitendo bya nabiyyu fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mujukiro lunaku Allah subhanahu wa ta'ala ngamazo musakete keri mugama wa anzir 'ashiratak al-aqrabin katino omulimu gw'otutuulidde nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulimu gw'ogenda okukola wa anzir ashiratak al-aqrabin njagala katyogende otiise okwasaganye ensonga ekwatagana n'abooluganda ne famiri abo abakuli okumpi genda obatiise omuliro obaagazise jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala kiki yakola sallallahu alaihi wasallam kiyakola sallallahu alaihi wasallam nga mazuku manga atuka mumbereyo sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala as-safa yalinya kasazika as-safa faj'ala yunadi natani kokko wala sallallahu alayhi wasallam abantu ba family bonna nabakowola Quraysh kuba Quraysh hatta jitama'u ni watu kokko manga bonna bakungana faj'ala bayatani kokko manga bonna yogera nabu sallallahu alayhi wasallam faj'a abu lahab ni Abu Lahab na yena jaba Quraysh bonna ne bajja na abagamba sallallahu alayhi wasallam ara'aytum law akhbartukum anna khayran biwad mukiraba mutasinga baganti mulusenyawo waliweje erijjo kubalumba ejirijjo erizzo kubalwanyisa waliwo ejje erizzo kubalumba mu abakuraish singamba tegeza nti mabega wange wankakasa ebigambo byembagamba akuntum musaddiqai musawalu okumukakasa kalu naam ma jarabna alayka illa sidqa anga ntifete tusawala kulimbisa kubanga teridwe twali tukulabye kongo olimba teridwe twali tukulabye kongo olimba sallallahu alayhi wa sallam nabagama ntibannange fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid bannenzinzinga ni mutisa jemuli wallahi bwe ntulabwe nte bibonereze ebibali maso byamanyi biruma nabashira mbasa bamfenna tugambe nti la ilaha illallah mwenna mukakase nti ndi mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala abu lahabi chafasi tukanaga nti alihadha jamaatana tabban laka eyensonga lwacho tukunganyiza zikirira mkasajjagu nasabira nabbi sallallahu alaihi wasallam edwa zikirire Allah kwe kusaa esura namba na tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab pake sura legwayo na wechitio asidiku min sifati almuttaqin baganda banga baluji ekitendo kyobuki ekitendo kya mazima kitendo kya bantu abatya Allah kul a unabbiukum bi khairin min dhalikum Allah subhanahu wa ta'ala antimbaburi lekisinge byo nechi obulunji lil ladina taqaw inda rabbihim abantu ababatya lil ladina taqaw abantu ababatya Allah subhanahu wa ta'ala eri Allah wawe yabategekerachi jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah yabategekere jannati kulukuta wansi waye migabu likirunji chonna wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar Allah naganti as-sabirina was-sadiqin yaganti abantu abo ebitendo byabwe as-sabirin baba gumikiriza as-sadiqin baba ogeziba mazima al-qanitin baba bayimirira nyokusinza Allah wal-munfiqin baba bawayo mu byobugagga byabwe mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala wal-mustaghfirin bil-ashar wabudde yo mutumye mukiro bamustighfar bamukusaba Allah kubasonyiwa والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم اولئك هم المتقون الله نانا انتو يجنا مزما نابا مزما غك قسوا نابا واك قسا مزما الله انت اون بيبانتو بتي الله سبحانه وتعالى نمجتو انت تشيندو تشاب الصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون Allah kama nti bafukaraba muhajirin aba muhajirin abasi nguko kube madina umako gende madina Allah kama nti ulaika humu sadikun abu bantu ba mazima ulaba nti Allah ya basitu leddala na inge chivasitu za madala kubanga bali nechi tendo cha mazima wallahi sahaba wa yasira mukanga nga abasi ramsi wakuga kama nti chino chichigendo kola chichijo kola yesonga lwaki nti Allah yabasima nanga nti radiyallahu anhum wa radu anhu Allah yabasima nabani basima Allah Abu Bakar bamuita siddiq mumayiche kya mutumya siddiq dayemu byafayo yobusilamu otunulire sahaba na Abu Bakar bamuita siddiq wakakasa nakubanga naye nyinyi yali musajja wa mazima alayhi radiyallahu ta'ala anhu kivola ba nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera kwa Abu Bakari binji nyo na bwe kitiyo muganda banga barunji hadhi hiya majalati sidiq bino bye bimu kubife byetagisa amazima mikwano janga barunji bino bye bimu kubife byetagisa okubana amazima okukozesa amazima mu bio ekisoka kya byonna as-sidiq ma'a Allah okubaba amazima eri Allah tuleme kwenya kwenya Allah subhanahu wa ta'ala bawa mazmeri Allah subhanahu wa ta'ala falaw sadaqu Allah lakana khayran lahum Allah gama ntisinga bali ba mazma singa babelera bali ba mazmeri Allah wallahi bandi badde bafune birungi binji singa bakoyisa mazmeri Allah ne babanga bakoyisa mazma ni Allah subhanahu wa ta'ala lakana khayran lahum bandi baddenga bafune birungi binji nyo chandi baddishirunji nyoje bali Allah nanga ntimina almu'minina rijalun sadaqu mubakkiriza mulimu abasajja abamazima sadaqu ma ahadullahi alayhi bali ba mazima kuyindagano je bakola ne Allah faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhir mulima ba ma bafa mulima ba ma bali indiride wa ma badalu tabdila tebachu usamu ndagano je bakola ne Allah subhanahu wa ta'ala as-sidqu ma Allah tubeba mazima ne Allah subhanahu wa ta'ala keki soka cha byonna as-sidqu ma Allah Allah subhanahu wa ta'ala nagamba mu Qur'ani yachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala liyajzi Allahu as-sadiqina bisidqihim Allah binga asasula baba mazima ruwa mazima gabwe wa yu'adhdhibu al-munafiqin abenga abonereza gaganna fusi agatatu ukiriza biyo ya mubwa bani Allah subhanahu wa ta'ala bali baya gaddali kabonereza insha Allah au yatuba alayhim bali baya gaddali wasonyi wa Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah kana ghafura rahima bali baya nyezani wakula tauba Allah yemsonyi Allah yemsasi subhanahu wa ta'ala Allah na lantu waladhina amanu billahi wa rusuli abantu wa wakiriza Allah na wakiriza wakabe na lantu ulaika humu siddiqun bebantu wa wabaiti wa wabamazma الصدق مع الله وكبا ومزمن الله سبحانه وتعالى كذا كتغيزا وكبانو مد ساوى يونا ادوانا غانا نومو يوغوي وكبانغا غوكوزي سيبي بيسيمي الله وكولا بيتون ناتشو لبانغا تسيمي الله سبحانه وتعالى موبيكوروا موبيغامبو مومبيرا زونا nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba faman kana yarju liqa'a rabbih wa yanna li nasubi yali okusengana Allah faly'amalu 'amalan salihan wa andi baddo okole emirimu nga mirunji wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ahli tujjano okolo okumpanya nogatta ku Allah ngo musinza togatta chikola togatta ku Allah ngo musinza subhanahu wa ta'ala Nga nchikulu ina salati wa nusuki wa mahyaya obulamu bubu na ngori wa mazima usalazo li Allah usalazo usala usala ukuruwa Allah subhanahu wa ta'ala okusalaku usala kuruwa Allah obulamu bubu okufaku bionnano banga wabiwayeri rabbil alamin la sharika la wabithalika umirtu wa ana awalul muslimin wetu wetu wala girwa wetu inoku baba siramu الصدق في الأحوال وكبابا مزما مبرين بيرا يونا وخاصة في النيات النية زفزفزا مزما الصدق في الأحوال في النيات تبين مزما النية زفمون بيرا زنا وهذا يستلزم أن تكون بواعث الأعمال والأقوال كلها لله اجنة ما تتكيز انت اهميري مجفجن وكبانا جكوليوا ebigambo byaffe bino okubanga byonna webiri byonna biina kubanga bikolebwa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna zahiru al-abd mu'abbir an batinihi nekibanga kitegeeza nti kunguru kuno kwolaba omuddu nga kukunyonyola kikyali munda as-sidqu fi al-ahwal okuba n'amazima mu mbeera zaffe zonna zitegeeza okubanga tuba bagonvu nnyo tuba abantu abakola emirimu ikhlasa lillah okubanga tutya Allah okubanga tunoonya kusiimibwa okubanga twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala almahabba walhaya ensonyi okubanga byonna tukubikola kugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah dina lahu ddin الصدق في الأقوال بنا نتينو كبابا مزمان بغامبو الصدق في القول أكبابا مزمان بغامبو يستوجب على المسلم أن يحفظ لسانه كيف تتجيز أنتو مسلم أنو كبانغا أكوما كبايتو رلميروي فلا يتكلم إلا بصدق أفتا صولا كوغيرو كجا كونغا كويسا مزما ولا ينطق إلا بحق تايوغيرو كجا كونغا كتوف جابا يوغد فأحسن الكلام فأحسن الكلام ما صدق فيه قائله ايبي غامبي بسينغو كوبيبي رونجي بيبي ونغنيني بيا يوغد مزما بيبي غامبي بسينغو كوبيبي رونجي وانتفع به سامعه عتني بيبا انغا بيغا سيزو يا بابي وليرزا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقام حديث erimu Bukhari ne Muslim Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaganti man kana yu'minu billah wal yawmil akhir faliyakul khayran aw liyasmut muntakiriza Allah no nakuru enkomerero asanya yogere kirungi obo kubanga asirika kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida abange mwabakiriza ittaqu Allah muti Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawlan sadida mugere bigambo ngatebiri mu makona mugere bigambo ebirambulu kufu temulimba Allah subhanahu wa ta'ala nagantu wa idha qultum fa'adiru bimubanga mwogera mubebe kanya wa idha qultum fa'adiru walau kana dha quruba kachibinga chinyiga wa luganda wu na chimunyiga ni inga gemazima gakuzisi Allah subhanahu wa ta'ala nagantu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm togobiri ranga chintucho nacho tainako kumanya luachinti inna sam'a walbasara walfuada kuwanga amatu amaso omutima ebyo na Allah agenda bibuza yawm alqiyam wasidq fi alqawl matlub nabwichitunti okuba noa mazima mbigambo nsonga nkulu nyo yetagisa nyo wa wajibun fi shahadat wa tazkiyat nsonga nkulu nyo kubujulizi bwetu watu wadde ku tazkiya zetu watu azisabidwa abantu ninsonga endala zonna tulina okubanga tukozesa amazima mu buli mbeera yonna asiduku fil a'mal kino tugambye nti asiduku fil qawl okuba owamazima mu bigambo wajibu aidan fi naqli al akhbar amawulire gano ge tujja tusaasaanya nago olina okubanga tukozesa amazima ati bannange twajjiddwa ekizibu kya whatsapp twajjiddwa ekizibu ky'amasimu buli guli yali yonna lyoba ofunye n'oweereza buweereza tuufu oba si tuufu weekakasizza oba teweekakasizza gwe n'oweereza buweereza abamu tubuzizza bannaffe nga tubaweereza ebintu ebiyitibwa nga bigambo naye nga bya bulimba bameka abakola ibaada naye nga gwe wali ensonga naye nga byebintu byobaweereza bye bivuddeko ensonga y'okubula kwabwe lwaki nti teweetegereza الصدق في الأخبار نقل الأخبار ونقبو وامزما مماولي يغنوغو نغو كولاتي كمانغا نبي في محمد صلى الله عليه وسلم يغنط كفى بالمرء كذبا كما لو مزومون تو كمانغا مليمبا أن يحدث بكل ما سمع وكمانغو نمي بلي كيوبا ولد سيبلي كيوبا ولد انتي وشي نمي سوكو مالك كيتي غريزا ومالك فوقكا صوبتو فواتشو wa illa bobato kakasiza butufu bwacho chikumala omwezi okubanga oli mbalimba asiduku fil a'mal bannanga okubaba amazima mu bikolwa byaffe okubaba amazima mu bikolwa byaffe eye nsonga nkulu nnyo nnyo buzimu ku nsonga enkulu ennyo asiduku ma'al khalq okubaba amazima eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala society yonna yeetaaga abantu b'amazima abantu ab'obulimba bandi badde tebalina kifo mu dduniya bandi badde banyigirizibwa ne babanga kumpi bagobyewa buli mu kifo kyonna nabwe kityo nga twagala okubanga tufundikira omusomo gwaffe bakwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twagala tutunuulire mahiya fawaid migaso ki gy'ofuna ng'oyogera amazima migaso ki gye wandifunye okusooka kwa byonna emigaso gy'ofuna mu kwogera amazima awalan assadiku khayru nnas owamazima yasinga abantu bonna obulungi yasinga abantu bonna obulungi nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya abdallah bin amr ibn asi radiyallahu ta'ala anhu qala kulna ya rasulallah man khayru nnas sahaba naga nti twabuuza mubaka nti naye bantu ki abasinga obulungi muntu ki asinga obulungi naga nti khayru nnas omuntu asinga obulungi dhul qalbi l mahmum ye muntu alina omutima gwe bayita mahmum wallisaanu ssadiq omuntu alina olulimi assadiq olulimi olw'amazima qiila mal qalbi l mahmum bamubuuza omutima oguli mahmumu kiki naga nti huwa attaqiyu annaqiyu gwe mutima nga gutya Allah gwe mutima nga muyonjo omuntu nga alina omutima ogutya Allah omuntu nga alina omutima omuyonjo alladhi la ithma fihi, omutima ogonga teguli mugasango, wala baqi, temuli bulumbaganyi, wala hasad, temuli nsarwa, qila faman atharu, faman ala athar, famimman ala athar, qala alladhi yansha'u ad-dunya wa yuhibbu al-akhirah, ye muntu okubanga ensi enajuwa gap, nabanga ayagala nnyo olunaku lw'enkomerero, nabanga ayagala nnyo olunaku lw'enkomerero. Almu'minu, omuntu omukkiriza empisa ze ziba ziteekeddwa okuba ennungi. Nabwe kityo era mu hadithi ya Abdullah ibn As radiyallahu ta'ala anhu, era amakulu geegamu nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamubuuza omuntu asinga okuba omulungi, n'agamba nti saduqul lisan, ye muntu okubanga alina olulimi olw'amazima. Qalu saduqul lisan na'rifuhu, omuntu owamazima ku lulimi tumumanyi. Naye famal mahmumu lqalb, mahmumu lqalbi yaliwa, n'agamba nti huwa taqi, ye muntu atya Allah, annaqi, ye muntu omuyonjo, muyonjo mumutima gwe. Ekyokubiri kyetufuna mu sidiki mazima, ijabati dua, omuntu owamazima edduwa ye yanukulwa, ate era afuna empeera nga nnene nnyo ewa Allah subhanahu wataala. Wallahi omulimu ne weguba gumulemye okukola, Allah asigala agumuwamu empeera yadde ng'alemereddwa olw'amazima ge gaalina mu mutima gwe. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidq, omuntu bw'asaba Allah ng'akakasa mu mutima gwe akozesa mazima, n'amusaba shahada okufiira mu kkubo lye, ballagahu Allahu manazila ash-shuhada, Allah akutuusa ku madaala ga bashuhada. Wa in mata ala firashi, ne bw'abanga afiiridde ku buliri bwe, Allah kutuusa ku ddaala. Lwaki? Nti asidiq, amazima gakutuusa okubanga ofuna ebirungi bingi nnyo n'okwanukula edduwaso. Ensonga endala ey'okusatu gy'ofuna mu mazima, husulu lbaraka fi lbeyi washira. Bane kantukano kakulu nnyo tukeetegereze, nti buli lw'obanga oli w'amazima, Allah akussiza baraka mu kusuubulako, mu kugulako, buli kyonna ky'okola naddala mu mbeera bizinesi, Allah agissamu baraka. Allah samu bizinensi yonna baraka, kasita nnyini yabanga wa mazima. Banja obuduuka bwaffe bugwa, bizinensi zaffe zigwa, naye nga kizisuula, gwe bambi ojja n'olowooza nti ofunye amagoba mangi, naye nga wallahi okozesezza obulimba, Allah subhanahu wataala edduuka lyo n'aligyamu baraka, n'aligyamu. N'ojjobba bubbi kakafukiro ka sukaali, n'ojjobba akantu tekalina ne kyekenkana, Allah n'asangula baraka mu by'osuubula byonna. Yensonga lwaki ojja n'olaba abantu abamu ng'amaduuka gaabwe abantu bayimirira awo ne bamulinda? Lwaki? Agana nedda oyo minzaani ye y'amazima talibba, minzaani yoyo y'amazima. Gwe n'ojja n'olowooza nti muntu anina eddogo alina ki, nedda Allah atadde baraka mu busuubuzi. Bannange mwe abasuubuzi, muleme kubbira abantu mu busuubuzi, muleme kubba, kubanga gye mukoma okubba, wallahi gye mukoma okujja baraka mu by'obusuubuzi byammwe. Amaduuka gammwe gajja kugwa, bizinesi zammwe zonna zijja kugwa. Lwaki? Lwa nsonga emu, mujjeemu ekigambo kye bayita sidiq. Tubala Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti albay'ani bil khiyali ma lam yatafarraqa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu atunda n'agula, buli omu waddembe okusalawo, ebbanga lyamala nga tebannaba kwawukana. Naye agamba sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa wa bayyana, agula n'ono aguza, senga bakozesa amazima ne banyonyola buli kintu kyonna ekiri ku kintu ekyo ekigulwa, buulika lahuma fi bay'ihima, Allah sabaraka mu kyettunzi kyammwe. Wa in kadhaba, naye singa wabaawo obulimba ne mubamu byemukwese, muhiqat barakat bay'ihima, Allah asangula baraka, najja baraka mu byettunzi byammwe byonna, Allah n'abijjamu baraka. Ekirala kyofuna mu mazima, tuma'ninatul qalbi wan nafs, omuntu owamazima Allah muwa omutima omutebenkevu, kubanga batalina kyeyeraliikirira. Omuntu omulimba essaawa yonna bamukweraliikirira, aba mu mbeera yakweraliikirira ebbanga lyonna. Kyovalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti dama yaribuka ila mala yaribuka, lekanga ekintu ky'obuusabuusaamu okolere ku ekyo ky'otabuusabuusaamu. Nagamba fa inna sidiqu tama'nina, ekigambo ekikwatagana n'amazima buba butebenkevu, ekitebenkeza omutima gwo. Wa inna alkadhiba riba, okulimba oba mumbeera ya kuwanka wanka na kubusa busa biwe gokenye tewe kakasa atira kakasa nti buli lwolimba ekirimba ekisooka otekeddwa okulimbirako ebirimba ebirala oba olina okulimbirako ebirimba ebirala tosobola kulimba kirimbo kimu leero bw'omulimba kino enkya olina okulimba ekirala buli lwozuula ng'agenda kukugwamu olina okuyiiya ekirala ky'olimba yensonga lwaki nabbi saaa salama gaye obulimba bukutwala butereevu mu muliro ekirala era kimu kikufuula okuba nti amazima galina ebirungi bingi nnyo ridwanullah okusiimwa allah omuntu ow'amazima allah amusiima allah omuntu ow'amazima amusiima buli lwoba nga oli w'amazima allah aba agenda kukusiima subhanahu wataala ekiddirira ekisembayo aljanna omuntu ow'amazima kyowangula mu nsi muno eba jjana وحديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة جعل مويا مجيندي أو الجنة يبين تبين ومكاقة بيقامبا صلى الله عليه وسلم يقال أصدقوا إذا حدثتم إيش سوكا موغيرينغا مزما بمبا من يوميا ومنا أشكوليشو mbeeyimiridde allah ngenda mugamba abawejjana wa aufu idha waadtum mutuukirizenga bwe muba mulaganyisizza bwe mubanga mulaganyisizza mutuukirizenga wa addu idha utumintum ate era muwengayo obwesigwa singa muba mwesigiddwa oli naabanga alina kyakweteresezza nga akwesize kituukiriza obe nga okimuwa n'agamba nti wahfadhu furujakum mubenga mukuuma obwerere bwammwe waghuddu absarakum mukakkanye amaaso gammwe wakufu aidiyakum mubenga mufuga emikono gyammwe gireme kukola haramu bwe munaaba mwekutte ku nsonga ezo nabbi sallallahu alaihi wasallama yeeyama okubanga atweyimirira allah subhanahu wataala okubanga atuwejjana nabwe kityo alaikum bisidiq banne mwekwate nnyo ku kigambo ekikwatagana n'amazima faina sidiqa طريق الى كل خير كوبانغا مازما دي كوبيري كوتوسا كوبلي كيرونجي كيونا طريق الى الفوز دي كوبيري توسا كوبو وانغوزي نوكويسيما طريق الى الامن والمحبه دي كوبيري كوتوسا كوبانغا وفونو وبتبنكفو نوكواغالوا والاستقرار والنماء دي كوبيري كوو وبتبنكفو دي كوبيري كوينكولا اكولانا موبيل شينتو كيونا طريق الى السعاده دي كوبيري كوتوسا كويسيما في الدارين kuno ku dduniya ne ku akhira mwewale nnyo obulimba mwewale nnyo obulimba fa innahu tariqun ila kulli shar gyekkuba erikutuusa ku buli kibi kyonna gyekkuba erikutuusa ku buli bala buli kizibu kyonna wa fitina wada okulimba bufitina yennyini ndwadde yennyini tariqu ila shaqa fi ddarain gyekkuba erikutuusa okubanga ogenda kubonaabona kuno ku dduniya ne ku akhira waman urifa bilkadhibi marra lwolimanyika olunaku lumu ng'olimbya olunaku lumu bwe ruti olulimba lumu bwe ruti sakatat makanata kwolwo olunaku abantu bagenda okukuggyamu obwesigwa lwolirimba olunaku lumu ne bakumanya nti olimbye olwo olunaku oyo omuntu wagenda okukuggyamu obwesigwa wakulu athika bihadithi kiba kitegeeza nti bw'oba okendezezza okwogera amazima mu bigambo byo kiba kitegeeza nti ogenda kubanga oyolekera obuzibu obw'amaanyi nnyo bikwane kyaffe abalungi ebigambo bibadde bingi naye tusaba allah subhanahu wataala abe nga atugasa n'ebyo ebigambo byetuwuliriza era atufuula abantu abawuliriza era abagoberera ekyo ekisinga okuba ekirungi twerwaneko okuba nga tukozesa amazima si kyangu naye wallahi kyemanyiize ogolabe nga okyessaamu mu mutima gwo okyessaamu olwandagana n'omutima gwo olabe nga wessaamu okuba nga tolimba wallahi buli lwoba nga tolimba lyekkubo lyokka kugamu ku makuba gegenda okukutwala mu jjana ya allah subhanahu wataala lyekkubo erigenda okukulaga buli kalungi konna mu dduniya muno ate era lyerigenda okukugasa ne ku nkomerereyo n'olwensonga eyo twagadde okuba nga twejjukanya omusomo ogwo ate paka allah subhanahu wataala twanatuwa akadde akalala ne tuba nga tusisinkana nitwongera okubanga twejjukanya ku ddiini ye innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.